สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือเตรียมสอบใบรับรอง Oracle Certified Professional Java SE 17 Developer สำหรับข้อสอบรหัส 1Z829 ในชุด Cybex Study Guide เขียนโดย Scott Selikoff และ Jean Boyarsky เนื้อหามุ่งครอบคลุมความรู้ Java ระดับแกนกลางที่ข้อสอบประเมินแต่โครงสร้างภาษาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุการจัดการข้อผิดพลาด Collectionสตรีมการทำงานพร้อมกันระบบโมดูลไปจนถึงการเข้าถึงแฟ้มและฐานข้อมูลลักษณะของหนังสือไม่ใช่ตำราJavaสำหรับผู้เริ่มต้นโดยสมบูรณ์แต่เป็นคู่มือเชิงระบบที่จัดความรู้จำนวนมากให้เชื่อมกับการตัดสินใจในโจทย์สอบผู้อ่านจึงต้องอ่านโค้ดอย่างละเอียดแยกความต่างระหว่างสิ่งที่คอมไพล์ได้สิ่งที่รันได้และสิ่งที่ให้ผลลัพธ์ต่างๆจากความคาดหมายบทอธิบายประกอบด้วยตัวอย่างแนวคิดที่มักสับสนและคำถามทบทวนเพื่อช่วยให้การเรียนไม่ได้จบที่การจำไวยากรณ
์จุดประสงค์หลัก
คือสร้างความพร้อมสำหรับการสอบ Java 17 Developer พร้อมยกระดับความเข้าใจกลไกของภาษาที่นำไปใช้ตรวจสอบและออกแบบโค้ด Java ในงานจริงได้อย่างมีเหตุผลผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการอ่านกติกาภาษา Java ให้แม่นกว่าการจำรูปแบบโค้ดคุณสำคัญของคู่มือคือการทำให้ผู้อ่านมอง Javaเป็นชุดของกฎที่สัมพันธ์กันไม่ใช่รายการคำสั่งที่ท่องจำเนื้อหาช่วงพื้นฐานจึงครอบคลุมตัวแปรชนิดข้อมูลตัวดำเนินการการควบคุมการไหลเมทอดคอนสตรักเตอร์การโอเวอร์โหลดอาร์เรย์และการอนุมานชนิดของตัวแปรภายในเครื่องมือสอบมักนำกฎหลายข้อมาวางในโค้ดสั้นๆเช่นลำดับการประเมินนิพจน์ขอบเขตของตัวแปรการแปลงชนิดความถูกต้องของพารามิเตอร์แบบแปรผันผู้ที่รู้เพียงหน้าที่ทั่วไปของคำสั่งจึงอาจเลือกคำตอบผิดได้หนังสือวางหัวข้อเหล่านี้เป็นพื้นฐานก่อนเข้าสู่ API ที่ซับซ้อนกว่าเพราะความผิดพลาดระดับไวยากรณ์และชนิดข้อมูลส่งผลต่อทุกบทถัดไปวิธีคิดที่หนังสือสนับสนุนคือแยกตรวจโค้ดเป็นลำดับเริ่มจากการประกาศตรวจว่าคอมไพล์ผ่านหรือไม่แล้วจึงติดตามการทำงานและผลลัพธ์วิธีนี้มีคุณค่าเกินกว่าการสอบเพราะช่วยลดการเดาจากหน้าตาโค้ดและทำให้ผู้อ่านอธิบายได้ว่าเหตุใดโค้ดหนึ่งจึงผิดแทนที่จะรู้เพียงว่ามันผิดการมีคำถามทบทวนหลังส่วนเนื้อหายังเปลี่ยนการอ่านแบบรับข้อมูลให้กลายเป็นการทดสอบความเข้าใจของกฎภาษาในบริบทที่ใกล้เคียงโจทย์จริงๆประเด็น2วัตถุการสืบทอดและการเลือกเมทอดคือจุดวัดความเข้าใจเชิงโครงสร้างส่วนการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุของหนังสือเน้นความสัมพันธ์ระหว่างคลาสอินเทอร์เฟซการสืบทอดการห่อหุ้มพหุรูปและเรคคอร์ดหรือองค์ประกอบภาษา Java รุ่นใหม่ที่อยู่ในขอบเขต Java 17ประเด็นสำคัญไม่ใช่เพียงการสร้างคลาสได้แต่คือการคาดการพฤติกรรมเมื่อชนิดอ้างอิงอิงกับชนิดวัตถุจริงไม่เหมือนกันผู้อ่านต้องแยกให้ได้ว่าเมทอดใดถูกเลือกตอนคอมไพล์เมทอดใดถูกแทนที่ตอนรันไทม์และสมาชิกแบบสเตติกหรือฟิลมีหลักการต่างๆจากเมทอดอินสแตนซ์อย่างไรหนังสือยังเชื่อมเรื่องคอนสตรักเตอร์การเข้าถึงสมาชิกและกฎของคลาสสนามทำกับอินเทอร์เฟซซึ่งเป็นส่วนที่โจทย์สอบนิยมใช้สร้างตัวเลือกหลอกอย่างมีเหตุผลการจัดเนื้อหาในลักษณะนี้ช่วยให้เห็นว่าโครงสร้างวัตถุไม่ใช่เรื่องแยกส่วนจากไวยากรณ์กำหนดความสามารถในการเรียกใช้และขยายโค้ดโดยตรงสำหรับงานพัฒนาความเข้าใจดังกล่าวทำให้การออกแบบ API ระวังเรื่องสัญญาของคลาสแม่การเปิดเผยสถานะและความเข้ากันได้ของการสืบทอดมากขึ้นจุดเด่นของคู่มือคือใช้ตัวอย่างโค้ดเพื่อบังคับให้วิเคราะห์กฎที่ทับซ้อนกันแทนการสรุปว่าคำสำคัญแต่ละคำมีความหมายแบบตายตัวเพียงประโยคเดียวประเด็น3 collection generic และ stream สอนให้ติดตามชนิดข้อมูลตลอดสายการประมวลผลหนังสือให้พื้นที่มากกับ collection framework generic และ stream API เพราะเป็นหัวข้อที่ผสมทั้งชนิดข้อมูลลำดับการทำงานและพฤติกรรมของเมทอดเข้าไว้ด้วยกันในส่วน collection ผู้อ่านต้องเข้าใจความแตกต่างระหว่างโครงสร้างที่เน้นลำดับคีย์ความซ้ำและการเรียงข้อมูลการเลือกชนิดคอลเลกชันจึงเกี่ยวข้องกับสัญญาของข้อมูลไม่ใช่แค่เลือกคลาสที่คุ้นชื่อส่วนเจเนริกช่วยให้ตรวจความปลอดภัยของชนิดตั้งแต่คอมไพล์และทำให้คำถามเรื่องการรับหรือคืนค่าของเมทอดมีความละเอียดขึ้นสำหรับสตรีมหนังสือเน้นแนวคิดว่าการดำเนินการขั้นกลางสร้างสตรีมใหม่จึงสามารถต่อเป็นสายได้ขณะที่การดำเนินการปลายทางเป็นจุดที่ทำให้สายงานเกิดผลจริงการแยก2บทบาทนี้ช่วยอธิบายเหตุผลของผลลัพธ์ที่ดูขัดกับความคาดหมายรวมถึงข้อจำกัดของการใช้สตรีมซ้ำนอกนี้ลัมดา method reference และ functional interface ยังถูกนำเสนอในฐานะกลไกที่กำหนดพฤติกรรมให้ API ม่ใช่เพียงวิธีเขียนโค้ดให้สั้นลงประโยชน์เชิงปฏิบัติคือผู้อ่านจะอ่านสายการแปลงข้อมูลได้เป็นขั้นตอนตรวจชนิด input และ output ของแต่ละช่วงได้ชัดเจนและหลีกเลี่ยงการตัดสินโค้ดจากรูปแบบการเขียนแบบย่อประเด็น4ข้อยกเว้นการทำงานพร้อมกันและ input output วัดความเข้าใจพฤติกรรมขณะรันหัวข้อเกี่ยวกับข้อยกเว้นการทำงานพร้อมกันและ input output แสดงให้เห็นว่าความถูกต้องของโปรแกรมไม่ได้หยุดอยู่ที่การ compile ผ่านหนังสืออธิบายการจัดการข้อผิดพลาดผ่านลำดับของ try catch finally การประกาศหรือส่งต่อข้อยกเว้นและความต่างระหว่างข้อยกเว้นที่ต้องจัดการกับข้อยกเว้นขณะรันไทม์ผู้อ่านจึงต้องพิจารณาทั้งเส้นทางปกติและเส้นทางผิดพลาดของโค้ดในเรื่อง concurrency ประเด็นหลักคือการสร้างและจัดการงานที่อาจทำงานไม่เรียงตามลำดับรวมถึงการใช้เครื่องมือในแพ็กเกจ concurrent เพื่อควบคุมงานและข้อมูลร่วมกันโจทย์ในกลุ่มนี้มักไม่ได้ถามเพียงผลลัพธ์แต่ทดสอบว่าผู้อ่านแยกสิ่งที่รับประกันได้ออกจากสิ่งที่ขึ้นกับตารางเวลาการทำงานหรือไม่ส่วน I/O และฐานข้อมูลเชื่อม Java เข้ากับทรัพยากรภายนอกเช่นแฟ้มสตรีมข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูลด้วย JDBC เนื้อหาเหล่านี้ทำให้เห็นความสำคัญของการปิดทรัพยากรการจัดการความล้มเหลวและการรู้ชนิดของข้อมูลที่กำลังอ่านหรือเขียนการรวมเรื่องเหล่านี้ไว้ในคู่มือสอบจึงมีประโยชน์เชิงวิชาชีพเพราะฝึกให้ผู้อ่านคิดถึงอายุของทรัพยากรการเกิดข้อผิดพลาดและความไม่แน่นอนของการรันโปรแกรมอย่างเป็นระบบประเด็นสุดท้ายระบบโมดูลและรูปแบบการทบทวนช่วยเชื่อมขอบเขตข้อสอบ Java 17ให้เป็นแผนเรียน Java Platform Module System เป็นหัวข้อที่ทำให้คู่มือนี้ต่างๆจากหนังสือ Java พื้นฐานจำนวนมากเพราะเกี่ยวข้องกับการจัดขอบเขตของโค้ดในระดับแอปพลิเคชันและการพึ่งพาระหว่างโมดูลผู้อ่านต้องทำความเข้าใจบทบาทของไฟล์ประกาศโมดูลการระบุสิ่งที่ต้องใช้การส่งออกแพ็กเกจและแนวคิดของโมดูลแบบมีชื่อหรือแบบอัตโนมัติประเด็นเหล่านี้ไม่ควรเรียนเป็นรายการคำสั่งแยกกันเนื่องจากผลของการเข้าถึงคลาสขึ้นกับทั้งโครงสร้างแพ็กเกจและความสัมพันธ์ที่ประกาศไว้หนังสือจึงมีบทบาทเป็นแผนที่เชื่อมเนื้อหาข้อสอบซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ภาษาแกนกลางจนถึงโมดูลโดยมีการทบทวนท้ายบทเพื่อให้ผู้อ่านตรวจช่องว่างความรู้เป็นระยะความละเอียดของขอบเขตข้อสอบ 1Z829 ทำให้การอ่านเรียงตามบทมีประโยชน์การเตรียมสอบที่เหมาะสมควรย้อนกลับไปฝึกหัวข้อที่ตอบผิดและอธิบายเหตุผลของตัวเลือกที่ไม่ถูกต้องด้วยตนเองแหล่งประสบการณ์การสอบที่เกี่ยวข้องยังสะท้อนว่าหนังสือมีเนื้อหาหนาแน่นและการทำแบบทดสอบอย่างสม่ำเสมอช่วยเปลี่ยนความรู้จากการอ่านเป็นทักษะวิเคราะห์จุดแข็งจึงไม่ได้อยู่ที่การสัญญาว่าจะผ่านสอบด้วยทางลัดแต่อยู่ที่การจัดเนื้อหาและแบบฝึกให้ใช้สร้างวงจรผู้อ่านทดลองตรวจคำตอบและกลับไปแก้ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะที่สุดสำหรับนักพัฒนา Java ที่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมอยู่แล้วและกำลังเตรียมสอบ Oracle Certified Professional Java SE 17 Developer รหัส 1Z829 รวมถึงผู้ที่ต้องการทบทวน Java แกนกลางอย่างเป็นระบบก่อนทำงานกับโค้ดเบสขนาดใหญ่ผู้อ่านที่เพิ่งเริ่ม Java อาจใช้ได้เช่นกันแต่ควรมีเวลาฝึกเขียนและทดลองโค้ดเพิ่มเพราะเนื้อหาครอบคลุมกว้างและโจทย์อาศัยรายละเอียดของกฎภาษาอย่างมากประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสือคือช่วยสร้างวิธีอ่านโค้ดแบบมีลำดับตรวจการคอมไพล์ชนิดข้อมูลการเลือกเมธอดลำดับการทำงานและข้อผิดพลาดขณะรันแทนการพึ่งความคุ้นเคยกับไวยากรณ์เพียงอย่างเดียวความรู้เรื่องสตรีมคอลเลกชันข้อยกเว้น concurrent CIO และโมดูลยังมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการอ่านและบำรุงรักษาโปรแกรม Java สมัยใหม่เมื่อเทียบกับคู่มือสอบที่เน้นสรุปหัวข้อหรือให้ข้อสอบจำนวนมากเป็นหลักจุดเด่นของเล่มนี้คือการรวมคำอธิบายเชิงแนวคิดตัวอย่างโค้ดและคำถามทบทวนไว้ตามลำดับการเรียนจึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการรู้เหตุผลเบื้องหลังคำตอบไม่ใช่เพียงจำรูปแบบเพื่อทำคะแนนอย่างไรก็ดีหนังสือไม่ควรถูกใช้แทนการลงมือเขียนโค้ดและทำข้อสอบจำลองการใช้คู่กับการทดลองคำสั่งจริงและการวิเคราะห์ทุกคำตอบที่ผิดทำให้เนื้อหาหนาแน่นของเล่มแปลงเป็นความเข้าใจที่ใช้ได้ทั้งในวันสอบและในการพัฒนาซอฟต์แวร์หากคุณต้องการสนับสนุนสกอตต์ Selikoff คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่